Já, takk kærlega fyrir þetta boð og umhverfisráðherra og aðrir góðu gestir. Þetta er hugljúf stund fyrir mig, svona áður en ég byrja að lesa erindi mitt af því að við, hérna, það akkúrat 25 ár, ég horfið mitt á Þorra núna, það akkúrat 25 ár síðan að ég og Þorri og Skúli og Páll settumst niður, Páll sem hvatt okkur til þess, og fórum svona velta fyrir okkur að hafa umhverfisting eða náttúruþing. Og við duttum mjög fljótt á þá, þetta nú Páll, duttum mjög fljótt á svona eila þá afstöðu að reyna að kalla saman alla á Íslandi. Ó, heyrist ekki vel í mér? Já, já. Við duttum fljótt á þá afstöðu að reyna að kalla alla saman á Íslandi sem höfðu látið sig svona náttúruna varða í ræð og riti. Þetta eru flestir láta sig náttúruna varða svona persónulega og við vorum þarna allt árið 1993 þá vorum við að undirbúa þetta þing. Það komu margir fleiri að því en við fjórir, Jón Kalmans kom svo aðeins seinna. Árið áður þá hefðum við Salvör og Páll ef ég maður rétt undirbúið þing um lífsskoðanir sem var síðan gefið út sem erindi siðfræðinar. Og þegar ég var undirbúið það, þá sagði Páll við mig, bað mig að halda erindi og sagði svo eitthvað þá leið að tók mig svona afsíðus og sagði hann vildi endilega ég reyndi að lýsa lífsskoðum minni, ekki að því þá var ég nýkomin í doktorsnámi, ekki bara að segja Jón sagði, Pétur sagði, Davidson sagði, heldur hver þín lífsskoðun? Og ég hugsaði þetta svolítið þegar ég fór að undirbúa þetta erindi þegar ég fekk þetta tækifæri hérna núna, að mér langaði svona að því að nú svona aðeins öðru sér kall heldur en fyrir 25 árum, þá var maður ungur og hress og sá lífið framundan, nú komið seinni hálfleikur, ég vona að vera langur, og þá fór ég svona að draga saman hver svona heimspeki mín og ég kalla hana samvistarhyggja og það langt í land að henni sé fulllýst. Ég reyni bara mókin út eins og maður sé að móka flórin hérna í dag og síðan ætla ég að reyna að koma betra skipulagi út á næstu vikum. Ég get þó sagt að þetta byggir á róttækri raunhyggju eins og hún kemur fram svona frá tíma Mills og fram til William James. Annars sem ég þarf að nefna örstutt, þetta er ekki það langt erindi, ég næ alveg að koma því frá mér á þessum tíma, er að ég hef ansi mikið dvalið í 19. öldinni. Þannig orðalag mitt stundum fornt, en ég alveg á því að sumtaði síðan sé að segja megi þýða yfir í 20. öldina. Og jafnvel seinni hluta 20. öldar. Og svo vil ég segja að ég hef mikið dálat eins og Páll á hálendinu, hef hjólað það þvert og endilangt, semst Sprengisand og Kjöloft og en ég ákvað að ræða það ekki í dag, ég vildi bara að það veri ekki miskilingur. Ok, þannig sem sagt samvistarhyggja. Hugsuðir hafa oft reynt að fanga í orð reynslu mannskepnunar af því að fæðast inn í veröld sem hún hefur hvorki skapað né fær skili til fulls. Þró velti því fyrir sér hvers vegna hlutirni sem við honum blasa þá og þá stundina mynda sjálfstæðan heim. Þetta í Walden. Páll Skúlason spyr hvernig heildir verða til, hvort tengsl hafi sjálfstæða tilvist og hvers vegna sigketill á hálendi Íslands og stórborg út í miðri Evrópu mynda áleitnar sjálfstæðar heildir. Fyrir Páli vakir að lýsa viðkvæmu trúnaðarsambandi mannsins við náttúruna og leita leiða til að styrkja það. Tilgáta Páls er svo, skilji ég hann rétt, að París sé tilraun mannsins til að varða trúnaðarsambandi ösku, en askja þá tákn fyrir jörðina óháð manninum, París fyrir menninguna. Eitt af því sem vekur athygli við öfluga veruleika sín Páls í öskulestrinum, veruleika sín sem hann deilir með mörgum heimspekingum, ekki síst tilvistarspekingum, er fjarvera dýrana og lífríkisins alls. Sýrdældin, askja, er snauð af sýnilegu dýralífi og Parísaborg er manngjert umhverfi par excellence. dýralífið fábreytilegt, nánast ónáttúrulegt, af fuglalífinu undanskildu. Í leiftrandi ferðalagi huga Páls frá Öskju til Parísar, frá jarðfræðilegri heild til manngerðarar heildar, virðast dýrin og lífríkin hafa gleymst. Og þegar dýrin eru ekki á sviðinu, vaknar vitaskuld ekki sú spurning hvernig samband okkar við veruleikan hið viðkvæma trúnaðu samband Páls veltur á afstöðunni til dýra. Hér vakna bæði siðfræðilegar spurningar og verufræðilegar. Byrjum á siðfræðinni. Nú það lítil tíðindi þótt sagt sé að samband manns við náttúru einkennist af yfirgangssemi. Ef mannskepnan endurskoðar framkomu sína gagnvart dýrunum og bætir ráð sitt, mun hún vitaskuld sjálfkrafa stuðla bættri umhverfisvenningu því að dýrin eru drjúgur hluti af umhverfinu. Þetta blasir við. En það sem ekki jafn augljóst og hefur tekið umhverfisvenda sinna langan tíma að koma auga á og þar undirskil ég ekki sjálfa mig öðru nær að endurskoðun afstöð okkar mannana til dýrana forsenda umhverfisvendar í víðum skilningi. Ég myndi við jafnvel vilja ganga svo langt að segja að siðferðileg endurnýjun mannkyns sem felur í sér gerbreytta afstöðu til lífríkisins og alls veruleikans muni þá fyrst hefjast fyrir alvöru þegar við tökum afstöðu okkar til dýrana til róttækrar endurskoðunar. Dýravend forsenda umhverfisvendar. Mér sýnist að þetta sé einmitt það sem mikill fjöldi ungs fólks á Íslandi og í nágrannaríkjum okkar sem kennir sig við veganism hefur áttað sig á. Ef við viljum bæta loftgæði, draga úr súrnum sjávar, minnka mengun í ám og vötnum, venda drykkjarból, draga úr bráðnun jökla, stemma stigu við hnattrænin hlýnun, vinna gegn fábreytni í náttúrunni og efla lýðhelsu, þurfum við að taka unga fólkið okkur til fyrirmyndar og efla umhyggju siðfræði gagnvart dýrum. Þetta var hinn siðferðilega þátt. Lítum þá sem snöggvast í verufræðinni. Þess hvernig heimurinn verður merkingabær fyrir okkur. Hér ekki síður afdrifaríkt að líta fram hjá dýrunum. Ef við beinum athyglinni fyrst að sigdæld upp á öræfum og síðan á stórborg, eru miklar líkur til þess að við lýsum veruleikanum þessu sem óháð manninum, það skilgreining mín og Páls, sem framandi og óræðum óskapnaði. Veruleikin hefur þá enga merkingu sem slíkur, heldur öðlast hann merkingu fyrir tilstilli einstaklingsins, tilvistarhetjunar eða samfélagsins alls. Páll eru þetta mjög tvístigandi í afstöðu sinni hér og hallar sér bæði þjætt upp að tilvistarspeki sem lítur á veruleikan sem óræðu, nokkurs konar fáránleika, en einnig að dialektiskri efnis eða söguhyggju sem kemur auga á merkingabæra framvindu í sögunni og veruleikanum öllum. En þegar dýrin eru á sviðinu, birtist veruleikin hvorki sem merkingasnauð óreiða, né sem söguleg nauðsinn. Skoðum fyrst hvernig veruleikin birtist dýrónum. Smá hroki en ég ætla bara að lýsa því. Fyrir tilstilli eðliskvata birtist heimurinn eða afmarkaði hluti hans dýrunum sem merkingabær frá fyrstu tíð. Blindir kettir leita spena, nýklæktir froskar skjóta tungunni út í átta svörtum deplum og ýmis afkvæmi spendýra læra að þekkja andlit foreldra sinna undra fljótt. Þið sama gildir mannfólkið. Börn fæðast afar fullkominn og læra skjótt að þekki andlit foreldra sinna og mér sagt að þau þekki jafnvel raddblæ foreldrana í móðurkviði. Þegar börnin vaxa síðan úr grasi læra þau skjótt að bera kennsla á önnur dýr og dýrin birtast þeim ekki sem merkingarsnauður veruleiki, öðru nær. Í dýranu sjáum við eða getum séð sjálf okkur. Þegar litið er til útlitsenkina, tilfinninga, hegðunar og skapgerðar eru dýrin fjarska lík okkur. Mestu skiptir þar vitaskuld ofur sterk tengsl afkvæmis við foreldri sitt í gervöllu dýraríkinu. En dýrin á sama tíma fjarska ólík okkur sé litið til útlitseinkenna, tilfinninga, hegðunar og skapgerðar. Svo gjá sem á milli okkar og dýrana væri tæpast svo heil djúp ef ekki væri einmitt fyrir þennan skyldleika. Með þessum hætti veruleikinn merkingabær mönnum og dýrum frá fyrstu tíð. Tilvist samvist. Það bandstrik á milli sam og vist. Ég stæla svolítið hættikar. Spurningin því ekki svo. Hvernig heimurinn verður merkingabær, hann það nú þegar, heldur hvaða ályktanur siðferði, tilgang lífsins og jafnvel, hérna kem ég að 19. öldinni, höfum tilverunar, við getum dregið að þeirri staðreynd, að veruleikinn að drjúum hluta merkingabær heimur. Ríkjandi frumspeki 20. aldar, vélhyggja og siðferðilega afstæðishyggja hafna því vitaskuld að hugtökin siðferðilegt gildi, tilgangur og sköpunarverk eigi sér stoð í raunveruleikanum. En samvistarhyggjan lítur svo á að gild og verðmæti sé hluti af grunngerð hins hlutlæga veruleika. Aftur lítur samvistarsinnin til dýra. Við getum uppgötað hlutlæga, objektív, siðferðilega eiginleika dýra og dýrin eru einmitt veruleiki óháður okkur. Ergo við getum uppgötað hlutlæga, siðferðilega eiginleika, veruleika sem eru óháður okkur. Dýr meta líkamlegt frelsi sitt og líkamleg heilindi síns mikils. Það að segja, þau vilja vera frjáls og í einu lagi. Ég þekki ekki dýr sem eru gaman að láta búta sig upp. Þau hræðast hluti og dragast að hlutum, eru félagslind, sína vinátt og umhyggi og svo framvegis. Dýrin tjá sig. Við getum þannig borið kennsla á hlutlæga siðferðanlega eiginleiki náttúrinu sem okkur ber að taka alvarlega. Samvistarhyggjan því náttúruhyggja. Hún hafnar siðferðilegri tvíhyggju milli manna og dýra og hér verður þá svo spurning áleitin hvort við getum þegið leiðsögn af hendi náttúrunar. Þetta treysta náttúrunni? Móðir náttúra ill eða góð? Og nú þykna plottið. Páll lýsir tiltekinni frumreynslu sem hann varð fyrir þegar hann stóð andspænis ösku fulltíða maður með mótaðan heimspekilegan orðaforða sem gerði honum kleift að vinna úr sterkri reynslu sinni. Sjálfur var ég ungur drengur þegar ég kom með fósturforeldrum mínum fyrst upp á hálendi Íslands og ég man ennþá djúpa feginsleika tilfinninguna sem greip mig og unað sæluna sem hríslaðist líkamann þegar við náðum aftur inn til veiðivatna þar sem aftur blasist við gróður og eitthvað líf, dýralíf. Frum reynsla mín af veruleikanum, þar að segja veruleika sem óháður manninum, var, eins og ég hikkað eigi við margar samferðamenn mína, reynsla af dýrum og samskiptum þeirra. Það var eins og eitthvert innra skilningsljós kviknaði í hvert skipti sem dýr voru nálæg. Að þessi reynsla ætti eitthvað skipt við náttúrurómatík því fór fjarri. Það var ekki síst grimdin og kvalarlostin í samskiptum dýra sem vakti athygli mína. Í sveitinni mátti sjá ketti kvelja mís af miskunnarlausri útsjónarsemi. Oft var engu líkara en kötturinn kynni aðferði til að vekja lífsvon hjá helsarðri músinni bara til þess eins að fá notið þess að slökkva lífsneistan aftur. Auðvelt hefur mér einst alla götur síðan að hafa efasemdur ketti. Að sjá hænur leggjast á særða hænu og murka úr henni lífið væri hann ekki komið til hjálpar vakti líka til umhugsunar. Í uppruna tegundana, eftir Charles Darwin, lítill kafli eðliskvöt gauka. Þar lýsir Darwin því hvernig gaukurinn verpir ekki sínu í hreiður annara fugla. Þegar blindur gauksunginn klest síðan úr ekkinu í hreiðri fósturforeldra sinna, tekar hann þegar í stað blindur til að íta fóstbræðrum sínum og fóstursýstrum út úr hreiðrinu, þar sem þau ýmist krókna og kulda eða svelta til bana. Þannig situr gauksunginn einna matabyrðum þeim sem fósturforeldrarnir flytja í hreiðrið. Darwin nefnir þetta víðustyggilega kvöt, odious instinct. Leifir mér að bæta við svæstnu dæmi grimmd í náttúrunni. Ég hef í huga ofbeldi gegn ungviðinu. Engin glæpir þykja núum stundir jafn hrottalegir og óafsakalegir og glæpir gegn börnum. En sé litið til náttúrunnar, þess hluta hennar enn einu sinni það sem mannshöndin kemur hvergi nærri, sést að ofbeldi gegn ungviðinu regla frekar en undantekning. Hér ég ekki bara að vísa til þess hvernig rándýr beina kröftum sínum að ungviðinu og þeim sem standa höllustum fæti í hjörðinni heldur hvernig dýrmerkurinnar nýðast á að drepa ungviði af sinni eigin tegund. Viltir stóðhestar eiga það til að murka lífið og folöldum. Er það ófögur sjón að sjá? Ljón sem heppi ljónsynju eftir að hafa yfirbugað maka hennar drepur gjarnan kolpa hennar til að flýta fyrir getnaði eigin ljónsunga. Du sat, greifi, hefði haldið því fram í ljósi svona dæma að náttúran sé ill og æðsta skylda mannsins sé að finna því illa í sjálfum sér og rækta það að slíkri innri samkvæmni að sjálfur Immanuel Kant hefði getur orðið stoltur af. Frá þessu dökka og nabra sjónarhorni undrunar efni að Rousseau skuli hafa látið sér dett í hug að mannskepnan ætti að taka sér náttúruna til fyrirmyndar og lifa í sem bestu samræmi við hana. Það líka umhugsunar efni. Af hverju glæpamenn reyna ekki oftar að fylgja ráleikingum Nietzsche's og koma sökin á móður náttúru þegar þeir hafa framið illvirki sín. Þetta var ekki ég, þetta var móður náttúra sem athafnaði sig í gegnum mig. Náttúran, svo ég haldi nú áfram þessari ræðu gegn henni, virðist líka oft spilla mannskepnunni og draga hana niður í svaðið. Þar að segja náttúran óháð manninu. Í Brimhendu frá árunum 1954 lýsir skáldið Gunnar Gunnarsson því til dæmis á sannfærandi hátt hvernig náttúruöflin spilla íbúum lítil sjávarþorps á suðurströnd Ísland, þetta Eyrarbakki eða Stokkseyri, einmitt þann sem ég ólst upp. Hann lýsir þar kviklindinu sem sé örugg sameign sjávar og loftleifa og segir að græðki og ringulreið lofts og lagar hafa sýnilega eitrað út frá sér og dregið strandbyggja niður í svað sólgni og eirðaleysis. Veiðimanna eðlið eitt orð sem við nútíma Íslendingar notum til að lýsa því hvernig þessi náttúrumótun lifir enn í samtímanum. Ósangjant væri að fordæma móður náttúru út frá þessum hörðu sýnidæmum án þess að minnast á blíðilegri hliðar hennar. Frá sjónarhóli okkar mannanna virðist náttúran nefnilega mörguleiti vera góð. Náttúran hefur til dæmis hugað vel að þörfum okkar og ef við heilbrigð og búum ekki við sárustu fátækt veruleikin uppspretta ánægju og hamingju. Það unun að draga lífsandan í þessum heimi og fá að kynnast margbreytileika hans. Djúp sæla fólkin í því að fá að rækta hæfileika sína og þroskast. Maður manns gaman og jafningja siðfræði eflir lífsgleðina. Kærleikurinn grunntótt alls lífs ef marka má trúarleit og ýmsum hefðum, skáld og listamenn. Og jafnvel þegar kvölin og pínan nær hámarki sínu kann náttúran leiðir til að deyfa mannskepnuna og auðvelda henni lífslokin. Stóumenn og epikúringar benda til dæmi sýnt og heilat á að efsta stig þjáningar varir yfirleitt stutt, að ofurkvaldir menn líða út af eða deyja. Hver veit nema músarkrílið mitt sem kötturinn leikur sér að fái einhverja slíka viðlíka hjálp frá móður sinni náttúrunni. Síðu algrófustu nytja útreikningar lagði til grundvallar sem byggjast vitaskuld að verulegu leita á reynum ágiskunum, virðist móður náttúra vera góð. Þar á ég við að náttúran uppspretta gleði og ánægju umfram það böl sem hún bakar okkur. En líkt og nýtjastefnu sinnum iðulega bent á, og ég hér að tala í anda nýtjastefnunar, en líkt og nýtjastefnu sinnum iðulega bent á í gagnrýniskyni, er ánægja og lausn undan böli eitt réttlæti allt annað. Við siðferðilegt mat á móður náttúru hljótum við því líka að spyrja hvort hún sé réttlát. Smá drama núna. Svar við þeirri spurningu stutt en ekki laggott. Móðir náttúra kann að vera góð en hún ekki réttlát. Við sjáum þess engin merki í náttúrunni, þar að segja náttúrunni óháð manninum, að móðir náttúra láti sig réttlæti varða að nokkru leiti. Hún fer miskunnalaust styðstu leiðina markmiðum sínum, hún virðist útdeila hæfileikum með eins ójöfnum hætti og hægt að hugsa sér. Jafnvel innan einnar og sömu fjölskyldunar. Hún virðir enga samninga, þar að segja hún bregst væntingum okkar. Hún upphefur mannin að tilefnislausu og þarf ennþá minna tilefni til að niðurlægja. Hún valtar yfir saklausa og hleður upp varnarskjól fyrir hina seku. Sé horft til sögunar virðist raunar rigna oftar á réttláta en rangláta. Kristur orðaði þessi hörðusannindi með því að segja að margir séu kallaðir en fáir útvaldir. Hinn útvöldu, ef ég skil Nýja testamentið rétt, eru þeir sem fá að kenna á óréttlætinu, þeim varpað út í ystu myrkur. Ég vek athygli á því að ég byggi hér á hversdagslegu réttlætishugtaki. Líkt og ég byggði á hversdagslegu hugtaki með góða sem ánægjó lausnundan böli, þegar ég spurði hvort að náttúran væri góð. Bæði hugtökin að vitaskuld margræð. Þannig það réttlátt að hver fái það sem hann á skilið, að viss jöfnuð ríki meðal manna, að menn bregðist ekki væntingum, gæti sanngirni og svo framvegis. Ég neita því vitaskuld ekki að hægt að lýsa náttúrunni sem réttláttri sé sjálft réttlætishugtökið endur skilgreint. Til dæmis á þann máta að réttlæti sé réttur hinn sterka. Nefarétturinn, ásamt og með rétti músarina til að fremja sjálfsmorð, væri þá einu réttlætismóli. Nú þegar ég hef fært fáein rök fyrir því að náttúran sé góð en ekki réttlát, vaknar svo spurning hvers konar vera eða verur gætu hafa skapað þennan heim sem við búum í. Í bókinni Tilvistastefnan mannhyggja færir sagt margvísli rök fyrir guðlausri tilvistahyggju, existentialism. Við fyrstu sín virðist mega að draga þá ályktun af varnaræðu Sartra trúleysi, höfnun á tilvist guðs eða guða, sé grunnforsenda tilvistastefnunar, guðleysi. Við nánari athugun kemur þó í ljós að tilvistastefna Sarts hvílir á því að hafna einu tilteknu guðshugtaki. Í ljós kemur nefnilega að tilvistastefnan ekki samrýmanleg hugmyndin guð sem hönnuð manna. Ef við samþykjum guð sem hönnuð, falla allar forsetningar tilvistaspekinar sig sjálfa hver á fætur annari. Því þá kemur eðli á undan tilvist, byggja mætti siðferði á því eðli, mannskeppninni væri þá ekki varpað inn í veruleikan, veruleikin væri ekki fjarstæða og svo framvegis. Þar segja að guð var í hönnuður. Hið sama gildir samvistarhyggjuna sem ég tefli fram gegn tilvistarspekinni. Samvistarspekin samrýmist heldur ekki einni guðshugmynd. Nefnilega þeirri hugmynd að guð sé algóður, alvitur og almáttugur. Þetta eina guðshugmyndin sem ekki má vera rétt ef samvistarstefnan stenst. En öfugt við tilvistarspekina, sem hafnar hugmyndinu hönnuðin Guð a priori á frumspekilegum forsendum, þá hafnar samvistarsinnin tiltekinni Guðshugmynd á grundvelli reynslunar. Hugmyndinu algóðan, alvitran og almáttugan Guð samræmist að dómi samvistarsinnans ekki reynslu okkar af náttúrunni og veruleikan sem líst var hér á ofan. Samvistasinnin samþykir því eftirfarandi tilgátu sem nefnum á alveldis tilgátu. Hvernig hljómar alveldis tilgátan? Alveldis tilgátan hljómar svona. Ef náttúran er verk alvalds, þá er sá alvaldur, þá er sá skapari náttúrunar illur. Alveldis tilgátan segir að einungis ein tegund af alvaldi gæti hafa skapað þennan heim sem við þekkjum og lifum í. Það að segja illur alvaldur. Takk eftir að tilgátan segir ekki að myrkra höfðingin sé alvaldur og þaðan af síður segir alveldis tilgátan að hann sé skapari himins og jarðar. Tilgátan segir einungis að ef náttúran er verk alvalds, þá sá alvaldur illur að minnsta kosti frá sjónarhóli okkar mannanna. Skaparinn væri þá með öðrum orðum ekki sá guð sem mannkynið hefur tilbyggð í árunar ás. En er alveldis tilgátan sönn? Megin rökin fyrir alveldis tilgátunni felast vitaskuld í þeirri sín sem líst var hér að framan bölið og óréttlætið sem einkenni náttúruna. Ef til væri alvaldur sem í senn algóður og alvitur, myndi hann ekki láta óréttlætið og bölið sem við þekkjum líðast. Við getum vitaskuld reynt að hafna alveldis tilgátunni með því að líta svo á að þið illa hafi komið í heiminn vegna þess að algóður, alvitur og almáttugur Guð hafi veitt mannskepnunni frelsi og þá hann leið frelsi til illrar breytni. Skuldinni væri þá skellt á mannin. Eða þá að við gætum í sama tilgangi sagt að hið illa sé aldrei raunverulegt. Hið illa sé einungis til að læra af og þroskast, þeim mjög algengt svar í nútímanum. Að endingu segja menn skiptir hugar ástandið eitt máli, ekki hvað gerist í veruleikanum. En þessi svör er ekki bara röng, þau eru beinlínis háskaleg. Því hið illa er í senn raunverulegt og framandi. Og skuldinni verður ekki skellt á mannskepnuna. Þetta er ég alveg til í að segja við almættið ef ég hittan ekki hann eða fyrir ekki almættið. Við getum auðvitað líka reynt að komast hjá því að samþykja alveldis tilgátuna með því að hefna þeirri tilgátu að Guð sé alvitur. Hann verði þá algóður, alvaldur en ekki alvitur og þess vegna gæti hann ekki komið í veg fyrir bölið og óréttlætið. En þetta virðist ekki trúverðugt. Ef heimurinn er sköpunarverk einhvers afls, lífsafls, aflstöðvar eða hvað það er ljóst að sáskapari býr yfir víðtækri þekkingu og færni, hvernig svo sem sú kunnátta er annars skráð og virkjuð. Það þarf til dæmis ekki mikla kunnáttu til að koma í veg fyrir fjöldamorð, vilji og afl er allt sem þarf. Við getum vitaskuld samþykkt þá niðurstöð að náttúran sé höfundaverk íls skapara og þannig náða að halda í hugmyndina algóðan guð. Fyrir gefið almáttugan guð. Sú niðurstaða virðist þó óásættanleg vegna þess að náttúran eins og ég sagði er að mörgleiti góð og hið góða, að minnstakvist eins og við mennirni skiljum það, virðist geta knæft yfir hið illa. Samúðin getur yfirbugað kvalarlosna. Menningin getur sigrast á ómenningunni. Samvistasinnin samþykir því alveldis tilgátuna sem ég setti fram en neitar bakliði hennar. Hann sem sagt neitar því að skapari náttúruna sé illur og er þá náttúrulega röglega þvingaðu til að neita forliðinum að náttúran sé verk alvalds. Náttúran er hugsanlega sköpuna verk veru, hugsanlega, sem er algóð en svo vera er ekki almáttur. Það er undrunar efni hver litla athygli undartekninginni hér er John Stuart Mill og William James og nokkur aðrir, það er undrunarefni hver litla athygli hugmyndin góðan guð sem ekki er alvaldur hefur fengið í umræðu manna á milli skapara himins og jarðar. Hví skildi það vera? Hugmyndin slíkan guð er sannlega ekki óskiljanleg öðru nær. Það er næsta auðvelt að gera grein fyrir þeim frumspekilu og siðferðilegu forsendum sem skýra þá tilgátu til hlítar að skaparinn er ekki alvaldur. Veruleikin gæti til dæmis verið samansettur annars vegar úr ódeilum, atoms, sem væru eilíf og óumbreytanleg og hins vegar úr óendanlega einföldum og flóknum samsetningum slíkra ódeila. Samkvæmt þeirri sín væri afl skaparans vitaskuld takmarkað að því leiti hann gæti ekki búið til ódeili en ótakmarkað að því leiti að hann gæti búið til allar þær samsetningar sem mögulega væru. Veruleikin gæti líka auðvitað verið þannig uppbyggður að hinn algóði skapari mætti mótstöðu afli. Þannig væri einhver öfl að verki í veruleikunum sem stemdu að öðru marki en skaparinn. Hugmyndunum Guð sem ekki alvaldur samræmis líka afskaplega vel hverstaslegum hugmyndum þorrafólks í aldana rás. Fjöleikja hefur lengst að verið ríkjandi afstaða í túabróðum en það einmitt kjarni fjölhyggjunar. Hvort heldurum í hinum heiðna síð á Íslandi eða í hámenningunni í Aþenu til forna að enginn hinna mögulega guða alvaldur. Skildi hugmyndin algóðan guð sem ekki almáttugur vera siðferðilega óásættanleg. Því fjarri. Hugmyndin guð sem ekki alvaldur en algóður getur þvert á móti haft mjög góðar siðferðilegar afleiðingar. Slík hugmynd dregur fram og undirstrikar ábyrð einstaklingsins ekki bara á eigin lífi heldur á framvindu alls heimsins. Líkt og hjá tilvistarhetjunni hefur val samvistarsinnans raunverulega djúpa þýðingu. Sé valið gott getur það þátt í að tryggja góða útkomu úr þessu ævintýri sem lífið Sé það illt getur það orðið til þess að jafnvæðislá góðs og íls sígur ógæfuhliðana. En öfugt við tilvistarhetjuna þá upplifir samvistarsinnin sig frá fyrstu tíð sem hluta af merkingabæri heilt sem hann getur haft áhrif á og þegi styrk frá. Samkvæmt þessari sömu sín getur sjálfur Guð þegi styrk frá mönnum. Þessi uppgötun að ekkert vald sé að verki í veruleikanum sem tryggja mun útkomu leiknum hvort sem það pólitískt vald, guðlegt vald, náttúruvald. Leikurinn nefnilega ennþá í gangi og úrslitin óráðin, virkjar eins og William James hefur bent á starfsgleði, heiður og ábyrð einstaklingsins á framvindu heimsins. En samvistarhyggjan vekur öfutt við tilvistarspekina von að allt fari vel að lokum því veruleikin sé í grunninn góður og sem virkur hlut af heildinni getur einstaklingurinn haft áhrif á útkomuna. Hann finnur að hann ekki einn af störfum. Samvistarsinnin hvetur þannig til ábyrðar án þess að ala á þeirri fáránlegu angist og örvæntingu sem einkennir tilgerðarlega tilvistarhetjuna. Samvistarhyggjan hafnar þannig að leið tvíhyggjunni milli einstaklings og samfélag. Helvíti það eru aðri menn, segir Sartre í einu frægu leikriti. William James hélti fram að öll trúabrögð segðu í grunninn hið sama. Þeir segðu annars vegar að maðurinn sé ófullkominn og hins vegar að maðurinn geti orðið heill með því að mynda tengsl við æðri mátt. Samvistarsinnin telur líka að maðurinn sé ófullkominn frá náttúrunnar hendi. Náttúrulegur ófullkomleiki mannsins birtist með ýmsum hætti. Í fyrsta lagi má benda á að málfrelsi einkennir ekki náttúrulegt ástand mannsins. Þetta fyrsta ófullkomleika einkennið. Flestum í nöp við málfrelsið. Þeir kunna vel að meta sjónamið þeirra sem eru þeim sammála en eiga mjög erfitt með að hlusta á andstæð sjónamið. Í öðru lagi virðist mannfólkinu almennt í nöp við undantekningar. Mannfólki líkt og hænurnar, gefið fyrir einelti. Í þriðja lagi virðist mannfólkið eiga erfitt með að lifa við þá óvissu sem fylgir samvistarhyggjunni. Fólk virðist annaðhvort vilja búa við algjört öryggi eingyðistrúarinnar almáttugan Guð eða, sem miklu algengara, örugt böl svartsýnismannsins. Þannig heldur hugmyndin algóðan almáttugan Guð áfram að setja svip sinn á stjórnmál og vísindi löngu eftir að fólk almennt hætt að trúa á Guð. Í fjórðalagi virðist flestir hallast að töluverðri eigingirni þegar kemur að markmannssetningu frá náttúrunar hendi. Sú eigingirni leiðir óhjákvæmilega til bölsýni því hinn trúlausi nútímamaður sér að endingu engan tilgang með öllu basli sínu þar sem hann veit að hann sjálfur að endingu mást út úr tilvistinni. Samvistarspekin með áherslu sinn á sjálfsrækt og mannrækt hafnar þeirri þrúandi heildarhyggju sem einkennur af trúabrjóð sem setja heildina ofar einstaklingum. Enga síður samþykir samvistarsinnin vissa þætti trúarinnar. Trúin kennir okkur nefnilega að lifa fyrir aðra og lifa fyrir æðri markmið. Að sjá líf okkar í æðra ljósi. Vandi trúabræðana á hinbóin sá að þessi viðleitni til að lifa fyrir æðri markmið mistekst oft hrapalega. Í ljós kemur að trúin lofar fylgjendur sínum til dæmis eilífri sælu á himnum að loknu dýrlegu jarðnesku lífi. Þannig hafa trúabræðunum reynst erfitt með að hreinsa eigingirnin á trúabræðunum og þau hafa ekki geta lýst himnaríki á jörðu. Samvistarsinnin leggur einnig áherslu á háleitt markmið til að sigrast á tómhyggjunni. Samvistarsinnin leggur einnig áherslu á háleitt markmið til að sigrast á tómhyggjunni og yfirstíga náttúrulegan ófullkomleika mannsins. En þegar hann ræður háleitt markmið á hann við óeigingjörn langtímamarkmið sem ná langt út fyrir hans eigið einstaklingsbundna líf. Samvistarsinnanum er þannig fullljóst að hann sjálfur mun ekki fá persónulega hlutdeild í því andlega samfélagi, bræðralagi sem hann stefnir að því að framkalla í framtíðinni. Þar töluverður munur á honum og hinum kristna einstaklingi. Frá sjónarhóli siðfræðinar má segja samvistarsinnin leggji senn áherslu á umhyggjusiðferði gagnvart dýrum, jafningjasiðferði gagnvart mönnum og lotningasiðfræði gagnvart því sem fullkomnir er. Og með því að bera kennsl á og yfirstíga náttúrulegan ófullkomleika mannsins heldur samvistarsinnin í vonina kreddulaust trúabrögð. Takk fyrir.